Dari Jakarta, RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan program Bahasa Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, menghadirkan berita, informasi aktual, serta hiburan dari Indonesia.
Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz.
Anda juga bisa mengikuti siaran kami melalui www.voinews.id/indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan Warta Berita disampaikan oleh Sri Unun. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo ingin tularkan pengalaman menjaga kemajemukan kepada dunia. Presiden Joko Widodo harapkan pengamalan ajaran Quran di tengah masyarakat. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meminta agar kegiatan musabaqah hafalan Al-Quran dan Hadis dapat berdampak positif bagi bangsa, terutama dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Amdi Romdoni.
Presiden Joko Widodo berharap agar kegiatan musabaqah Al-Quran dan Hadis dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Berbicara di hadapan peserta silaturahmi musabaqah tahunan hafalan Al-Quran dan Hadis Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Al Saud tingkat Asia dan Pasifik ke-10 Kamis di Istana Negara Jakarta, Presiden mengatakan saat ini bangsa Indonesia telah menjadi panutan bagi bangsa lain mengingat kemampuan Indonesia dalam mengelola kemajemukan. Dirinya berharap agar umat Islam di Indonesia tidak dapat dengan mudah terjebak dalam fitnah dan sebaran kebencian yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Menurutnya umat muslim Indonesia sepatutnya dapat menularkan pengalaman berharga dalam menjaga kerukunan ini hingga ke tingkat dunia.
Saya juga ingin mengingatkan bahwa dari setiap acara musabaqah Al-Quran dan Hadis ini saya harap terasa jejaknya, manfaatnya dalam kehidupan kebangsaan Indonesia. Apalagi Indonesia sekarang ini terus menjadi panutan banyak negara dalam mengelola kemajemukan. Karena kita memiliki 714 suku, lebih dari 1.100 bahasa daerah, bahasa lokal, tetapi kita tetap rukun dan bersatu. Maka semua itu harus terus kita jaga, jangan sampai umat Islam di Indonesia terjebak dalam fitnah dan hasutan kebencian. Bahkan kita harus menularkan pengalaman berharga umat Islam Indonesia kepada dunia dalam menjaga kerukunan, dalam menjaga persatuan, dalam menjaga perdamaian di bumi Allah Subhanahu wa taala.
Sementara itu, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan pelaksanaan musabaqah hafalan Al-Qur'an dan Hadis dimaksudkan untuk memelihara dan melindungi kesucian ajaran Islam dari paham keagamaan yang menyimpang dan ekstrim. Hal itu menurutnya dilakukan dengan menghadirkan paham dan praktek Islam yang rahmatan lil alamin, dengan meningkatkan kualitas pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dan Hadis dalam praktek kehidupan sehari-hari, baik dalam konteks kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Andi Ramdhani melaporkan.
Presiden Joko Widodo berharap para penghafal Al-Quran dan Hadis dapat mengamalkan ajaran Al-Quran dan Hadis di tengah masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo menggelar silaturahmi dengan peserta musabaqah tahunan hafalan Al-Quran dan Hadis Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Al Saud tingkat Asia dan Pasifik ke-10 Kamis di Istana Negara Jakarta. Dalam sambutannya, Presiden menyampaikan bahwa Al-Quran merupakan pedoman yang harus dihayati dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Presiden, Al-Quran sebagai pedoman umat Islam harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya membangun persatuan dan kesatuan. Selain itu, Presiden juga meminta kepada seluruh peserta musabaqah untuk dapat menyebarkan ajaran Al-Quran di tengah masyarakat. Menurutnya, pengamalan ajaran Al-Quran di tengah masyarakat dilakukan dalam upaya membangun kemanusiaan yang adil dan beradab di tengah bangsa. Hal ini dimaksudkan agar seluruh masyarakat, baik di dalam negeri maupun di dunia, dapat merasakan bahwa Islam merupakan agama yang menjadi rahmat bagi seluruh dunia.
Lebih penting lagi, saya minta seluruh Qori, Qori'ah, Hafiz, Hafizah, mubasir, mubasirat, agar terus menciarkan dan mengamalkan ajaran Al-Quran di luar aksara ini. Kita semua harus membangun kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak membentak anak yatim, peduli pada fakir miskin, cinta saudara-saudara kita sebangsa dan setanah air, serta menyayangi seluruh kehidupan di bumi Allah ini. Supaya seluruh Indonesia, seluruh Asia, dan seluruh dunia benar-benar melihat dan merasakan Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin.
Musabaqah tahunan hafalan Al-Quran dan hadis Pangeran Sultan bin Abdul Aziz Al Saud tingkat Asia dan Pasifik ke-10 dilaksanakan selama 2 hari sejak tanggal 20 hingga 22 Maret bertempat di Masjid Istiqlal Jakarta. Musabaqah ini diikuti oleh peserta sebanyak 84 orang, terdiri atas 70 orang peserta hafalan Al-Quran dan 14 orang peserta hafalan hadis. Selain itu, musabaqah ini juga diikuti oleh 11 orang ofisial dari 14 negara di kawasan Asia dan Pasifik. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menyebutkan, minat peserta yang mengikuti musabaqah ini senantiasa mengalami peningkatan. Hal ini menurutnya memiliki dampak positif bagi umat dan mengandung makna yang penting untuk memperkuat hubungan dan kerjasama antar bangsa. Andi Ramdoni melaporkan.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengundang para alumni penerima beasiswa asing dalam suatu pertemuan khusus yang berlangsung di Kantin Diplomasi Kementerian Luar Negeri RI Jakarta pada Kamis malam 22 Maret. Dalam pertemuan tersebut, ia berkesempatan untuk berinteraksi langsung dan berbagi informasi terkait politik luar negeri Indonesia dengan para alumni penerima beasiswa asing yang didominasi oleh anak-anak muda generasi milenial. Ditemui usai acara, Retno Marsudi mengatakan pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 2 jam tersebut merupakan salah satu upaya Kementerian Luar Negeri RI untuk terus membumi dan menjangkau berbagai kelompok masyarakat.
Bagaimana kita di Kementerian Luar Negeri untuk menjangkau kelompok-kelompok, terutama anak-anak muda, profesional-profesional, untuk sharing informasi mengenai politik luar negeri Indonesia. Tentunya di dalam interaksi tadi ada beberapa masukan dan juga ada beberapa penjelasan yang mungkin dapat meluruskan, katakanlah ada pendapat-pendapat yang atau informasi yang masih perlu diluruskan, maka ini adalah kesempatan bagi kita untuk meluruskan.
Dalam kesempatan yang sama, Retno Marsudi juga mengungkapkan kekagumannya pada para alumni penerima beasiswa asing tersebut. Menurutnya, rasa kecintaan mereka terhadap tanah air sangat besar, walaupun mereka selama bertahun-tahun menempuh studinya di luar negeri. Kecintaan mereka terhadap tanah air yang begitu besar, menurut Retno Marsudi, merupakan suatu potensi bagi bangsa Indonesia yang harus dikembangkan. Oleh karena itu, Kementerian Luar Negeri RI akan terus berupaya menjalin hubungan baik dengan para pelajar Indonesia yang mendapatkan beasiswa asing, baik yang masih belajar di luar negeri atau telah kembali ke tanah air. Angka kunjungan wisatawan dari Selandia Baru ke Indonesia pada tahun 2017 masih belum mencapai angka ideal. Demikian dikatakan Duta Besar RI untuk Selandia Baru, Tantowi Yahya, dalam wawancara khusus bersama Voice of Indonesia baru-baru ini melalui sambungan telepon. Tantowi mengatakan angka ideal kunjungan wisatawan dari Selandia Baru ke Indonesia sekitar 200 ribu atau 2 kali lipat dibandingkan angka yang berhasil diraih di tahun 2017.
Australia, orang Selandia Baru yang berangkat dari Australia, maka jumlahnya bisa menyentuh angka 100 ribu. Nah ini belum mencapai angka ideal. Kita berharap bahwa setiap tahunnya itu minimum kita mencapai angka 200 ribu orang Selandia Baru yang berkunjung ke Indonesia. Nah kemudian ada peningkatan dari pihak kita juga, kita akan tingkatkan sekitar 50 sampai dengan 75 ribu orang Indonesia yang berlibur ke Selandia Baru.
Tantowi Yahya menyatakan pihaknya optimis target kunjungan wisatawan baik dari Selandia Baru ke Indonesia maupun sebaliknya dapat tercapai. Karena saat ini maskapai penerbangan Selandia Baru Air New Zealand telah membuka rute penerbangan dari Denpasar, Bali ke Auckland, Selandia Baru pulang pergi dengan frekuensi sebanyak 3 kali seminggu. Selain itu, maskapai penerbangan asal Uni Emirat Arab, Emirates, mulai bulan Juni mendatang, berencana membuka rute penerbangan serupa dengan frekuensi penerbangan setiap hari. Di sisi lain, gencarnya promosi destinasi wisata Indonesia di ruang publik yang tersebar di berbagai wilayah di Selandia Baru, menurut Tantowi Yahya, juga berpotensi besar mendorong kunjungan wisatawan dari Selandia Baru ke Indonesia. Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB UNEP, Erik Solheim memuji langkah-langkah yang dilakukan Indonesia dalam upaya pemulihan ekosistem gambut. Hal ini disampaikan dalam pertemuan tingkat tinggi sebagai rangkaian pertemuan mitra kerja global Peatland Initiative GPI di Brazzaville, Republik Kongo, Kamis 22 Maret. Solheim juga meminta Republik Kongo dan Republik Demokratik Kongo untuk belajar dari pengalaman Indonesia dalam upaya pemulihan ekosistem gambut. Demikian dilaporkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI dalam rilisnya yang dikeluarkan Kamis 22 Maret. Pada pertemuan itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia Siti Nurbaya Bakar hadir sebagai pembicara kunci. Pada paparannya, Menteri Siti Nurbaya menjelaskan bahwa karhutla hebat pada tahun 2015 lalu, terutama kebakaran gambut menjadi pelajaran amat berharga bagi pemerintah Indonesia. Sehingga pemerintah merespon melalui kebijakan-kebijakan untuk melakukan perbaikan tata kelola gambut secara ketat dan menyeluruh, terutama dalam rangka pencegahan terulangnya kebakaran gambut. Turut hadir Perdana Menteri Republik Kongo, Clement Mwamba, Menteri Lingkungan Hidup Republik Demokratik Kongo, Ami Ambatobe Nyongolo, dan Menteri Lingkungan Hidup Republik Kongo, Arlette Saudan Nau. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan menghadiri acara debat terbuka yang diadakan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat pada 28 Maret 2018. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Armanata Nasir di Jakarta Kamis mengatakan, debat terbuka yang akan diadakan di Dewan Keamanan PBB tersebut mengusung tema Collective Action to Improve UN Peacekeeping Operation atau Aksi Bersama untuk Meningkatkan Operasi Pemeliharaan Perdamaian PBB. Debat terbuka di Dewan Keamanan PBB tersebut terkait upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasi pemeliharaan perdamaian dan keamanan PBB. Menurut Armanata, Indonesia sebagai negara yang masuk dalam daftar 10 negara terbesar penyumbang pasukan penjaga perdamaian PBB akan menyampaikan pendapatnya mengenai kendala atau hambatan dan hal-hal yang dapat ditingkatkan dalam operasi pemeliharaan perdamaian dan pengamanan PBB. Di sela-sela pertemuan debat terbuka Dewan Keamanan PBB itu, Menlu Retno Marsudi juga akan mengambil waktu untuk bertemu dengan beberapa perwakilan negara Afrika guna menyampaikan undangan untuk menghadiri Indonesia Afrika Forum yang diselenggarakan di Bali pada 10 sampai 11 April 2018. Terkait dengan kunjungan bilateral yang baru-baru ini dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Selandia Baru, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi ingin kopi Indonesia lebih dikenal di sana. Terlebih masyarakat Selandia Baru dikenal memiliki kebiasaan minum kopi yang sangat tinggi. Usai mengadakan pertemuan dengan para alumni penerima beasiswa asing di Jakarta, Kamis 22 Maret, Retno Marsudi menjelaskan, kopi Indonesia sendiri sudah masuk ke pasar Selandia Baru, salah satunya melalui transaksi yang berlangsung saat kunjungan bilateral Presiden Joko Widodo.
Jadi gini, kebiasaan masyarakat New Zealand, Selandia Baru, untuk minum kopi itu tinggi sekali. Nah, sekarang berarti kan masalahnya kopinya kenapa tidak dari Indonesia? Dan kopi Indonesia sudah masuk. Dan pada saat Presiden kemarin berkunjung ke sana, ada pertemuan juga bisnis yang dilakukan selama kunjungan dan sebelum kunjungan. Ada transaksi di tempat ya, belum transaksi yang sifatnya mungkin nanti belakangan baru akan muncul. Tetapi dari transaksi di tempat itu ada sekitar 9,7 juta US dollar, di mana 6 juta diantaranya itu adalah dari kopi.
Retno Marsudi menambahkan, banyak upaya yang selama ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk meningkatkan ekspor kopi ke Selandia Baru, termasuk promosi melalui sambutan yang diberikan oleh Presiden Joko Widodo sebelum acara makan siang dengan Gubernur Jenderal Selandia Baru, Dempat Siridi. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Joko Widodo sempat berkelakar dengan mengatakan, jangan lupa jika minum kopi, ingatlah minum kopi Indonesia. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Komentar, pandangan RRI World Service Voice of Indonesia tentang masalah aktual dalam dan luar negeri.
Komentar di edisi hari ini dengan judul Lawatan Putra Mahkota Arab Saudi ke Amerika Serikat. Putra Mahkota Arab Saudi, Pangeran Muhammad bin Salman melakukan lawatan ke Amerika Serikat selama 3 pekan, Selasa lalu, 20 Maret 2018. Pangeran Muhammad telah bertemu dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Tentu saja, Washington membuka lebar-lebar pintu bagi kedatangan sang pangeran. Trump sendiri dengan senang hati menyambut Pangeran Muhammad dan menunjukkan dengan bangga dalam sebuah papan besar nilai kunjungan sang pangeran yang potensial bagi Amerika Serikat. Sambil berseloroh, Trump menyatakan nilai pembelian yang mencapai lebih dari 12 miliar dolar Amerika Serikat itu hanya seperti membeli kacang. Trump dengan hangat menyambut kedatangan Pangeran Muhammad dengan mengatakan Arab Saudi sebagai negara yang sangat kaya dan membagi kekayaan itu kepada Amerika Serikat dengan membeli perlengkapan militer Amerika Serikat. Dalam soal senjata, Saudi Royal berbelanja dengan peralatan tempur itulah Saudi berani melakukan intervensi ke Yaman. Di samping urusan pembelian senjata, Pangeran Muhammad bin Salman dengan Presiden Trump juga mendiskusikan beberapa isu yang penting seperti blokade Qatar, perang di Yaman, keamanan Timur Tengah, dan soal perjanjian nuklir Iran. Sebelum tiba di Amerika Serikat, sang pangeran sempat menyampaikan hubungan Saudi dengan Amerika Serikat akan terjalin kembali setelah 80 tahun. Memang di masa pemerintahan Barack Obama, hubungan bilateral Saudi dengan Amerika Serikat relatif dingin. Terkait hal itu, Trump menyalahkan Obama yang disebutnya membuat nilai perdagangan Amerika Serikat dengan Saudi menurun dan berdampak pada penurunan lapangan kerja di Amerika Serikat. Kunjungan untuk mengembalikan hubungan baik kedua negara tentu pasti sangat positif. Yang menjadi persoalan jika hasil lawatan itu membawa pulang senjata yang digunakan untuk memperpanjang masalah di Timur Tengah. Bila pendekatan senjata yang dikedepankan, maka persoalan di kawasan itu rasanya malah akan semakin parah dan bukan semakin baik. Ini yang sama sekali tidak diinginkan. Diharapkan Pangeran Muhammad bin Salman yang telah mencetuskan visi 2030 Arab Saudi melakukan reformasi sehingga dapat menjadi pimpinan masa depan Saudi. Sangat disayangkan bila sang pangeran mengurangi kecemerlangannya visinya itu dengan senjata yang dibeli dari Amerika Serikat. Sekian komentar.
Fakta Sejarah kami hadirkan melalui Hari Ini Dalam Sejarah.
Pendengar, berjumpa kembali dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 23 Maret 1950 WMO didirikan. Pada tanggal 23 Maret 1950 didirikan The World Meteorological Organization WMO, yaitu sebuah organisasi meteorologi dunia di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa. WMO beranggotakan 187 negara dan teritorial. WMO memainkan peranan internasional untuk memonitor dan melindungi lingkungan melalui berbagai programnya, seperti program pengawasan cuaca dan iklim dunia, serta program hidrologi dan sumber air. Hari berdirinya WMO, yaitu tanggal 23 Maret, dijadikan Hari Meteorologi Sedunia. Kami beralih dengan peristiwa tanggal 23 Maret 1978, Adam Malik diangkat sebagai Wakil Presiden Indonesia ketiga. Pada tanggal 23 Maret, Adam Malik dinobatkan menjadi Wakil Presiden Indonesia ketiga, menggantikan Hamengkubuwono ke-9. Karirnya diawali sebagai wartawan dan tokoh pergerakan kebangsaan. Pada tahun 1963, Adam Malik pertama kalinya masuk ke dalam jajaran kabinet, yaitu sebagai Menteri Perdagangan, sekaligus menjabat sebagai Wakil Panglima Operasi Kesatu, Komando Tertinggi Operasi Ekonomi. Pada tahun 1964, ia mengemban tanggung jawab sebagai Ketua Delegasi untuk Komisi Perdagangan dan Pembangunan di PBB. Pada tahun 1966, karirnya semakin gemilang ketika menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri kedua, sekaligus sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia di Kabinet Dwikora II. Karir tertinggi Adam Malik dicapai ketika berhasil memangku jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia yang diangkat oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 23 Maret tahun 1978. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 23 Maret 2015, Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Singapura pertama meninggal. Lee Kuan Yew adalah Perdana Menteri Singapura dari tahun 1959 sampai 1990. Ia tetap menjadi tokoh politik yang berpengaruh di Singapura sejak pengunduran dirinya sebagai Perdana Menteri. Semasa pemerintahan Goh Chok Tong, Lee menjabat sebagai Menteri Senior. Saat ini jabatan dia ialah Menteri Mentor, sebuah jabatan baru yang dibentuk di bawah kepemimpinan anaknya, Lee Hsien Loong, yang menjadi Perdana Menteri ketiga pada 12 Agustus 2004. Lee Kuan Yew meninggal pada 23 Maret 2015 di Singapura General Hospital Singapura karena radang paru-paru. Sebelumnya kondisinya terus menurun sejak dirawat di rumah sakit pada 5 Februari 2015. Pada tahun 1954, Lee bersama kelompok rekan kelas menengah yang berpendidikan di Inggris membentuk Partai Aksi Rakyat PAP untuk mendorong berdirinya pemerintahan Singapura yang berdaulat sehingga kolonialisme Britania Raya dapat berakhir. 5 tahun kemudian, pada tahun 1959, Lee terpilih sebagai Perdana Menteri pertama Singapura menggantikan mantan Kepala Menteri Singapura David Saul Marshall. Lee kembali terpilih menjadi Perdana Menteri untuk 7 kalinya berturut-turut dalam kondisi Singapura yang condong kepada demokrasi terbatas, hingga pengunduran dirinya pada November 1990 kemudian menjabat sebagai Menteri Senior pada Kabinet Goh Chok Tong. Pada Agustus 2004, tak kala Goh mundur dan digantikan oleh anaknya Lee Hsien Loong, Goh menjabat sebagai Menteri Senior dan Lee Kuan Yew menjabat posisi baru, yakni Menteri Mentor. Pendengar, demikian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Indonesia dalam bidang ekonomi, politik luar negeri, Pancasila, olahraga, lingkungan hidup, disajikan dalam Indonesiaku.
Pendengar, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Indonesiaku dengan judul Indonesia Menangkan Banding BMAD Biodiesel di Uni Eropa. Pemerintah dan sejumlah pelaku industri biodiesel Indonesia berhasil memenangkan gugatan banding di Mahkamah Uni Eropa dalam kasus bea masuk anti-dumping BMAD. Dengan begitu, Uni Eropa akan menghapus pengenaan bea masuk anti-dumping sebesar 8,8% sampai 23,3% untuk produk biodiesel Indonesia terhitung sejak 16 Maret 2018. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Oke Nurwan, dalam keterangan resmi Rabu 21 Maret mengatakan, dengan penghapusan pengenaan BMAD, maka para pengusaha bisa kembali mengekspor biodiesel tanpa ada tambahan bea masuk. Sedangkan untuk produsen biodiesel yang tidak mengajukan gugatan ke Mahkamah Uni Eropa, mesti menunggu implementasi hasil keputusan panel Dispute Settlement Body di World Trade Organization WTO. Oke menjelaskan, kemenangan Indonesia di Mahkamah Uni Eropa menjadi pencapaian ganda atas Uni Eropa, setelah sebelumnya Indonesia berhasil memenangkan sengketa biodiesel dalam panel Dispute Settlement Body WTO. Putusan Mahkamah Uni Eropa dan WTO diharapkan mampu memberi sinyal positif terhadap mitra dagang Indonesia lainnya, khususnya dalam perdagangan yang adil, baik untuk produk Indonesia maupun turunannya, sehingga akses pasar biodiesel Indonesia bisa semakin terbuka lebar dan lebih berdaya saing, termasuk ekspor biodiesel ke pasar Uni Eropa. Selain itu, kemenangan menjadi modal menghadapi Amerika Serikat yang juga sebelumnya melakukan tuduhan terhadap produk sawit Indonesia hingga mengenakan bea masuk anti-dumping. Tentunya menjadi bekal kuat untuk menghadapi tuduhan yang sama dari negara lain. Sementara itu, Direktur Pengamanan Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan, Pratnyawati menegaskan pemerintah akan melakukan pemantauan terhadap hasil keputusan pengadilan Uni Eropa tersebut. Pemerintah akan terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan pihak produsen untuk memastikan bahwa Uni Eropa segera melaksanakan hasil keputusan pengadilan dan akses pasar benar-benar terbuka. Berdasarkan data statistik Badan Pusat Statistik BPS, pada periode 2013-2016, ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa turun sebesar 42,84% dari 649 juta dolar Amerika pada tahun 2013, turun menjadi 150 juta dolar Amerika pada tahun 2016. Nilai ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa paling rendah terjadi di tahun 2015, yaitu hanya sebesar 68 juta dolar Amerika. Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggar Tiasto Lukita sebelumnya mengatakan tren kenaikan ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa sejak dikenakannya BMAD sampai dengan dikeluarkannya putusan akhir Dispute Settlement Body WTO 2013-2016 diestimasikan sebesar 7%. Jika peningkatan tersebut dapat dipertahankan dalam 2 tahun ke depan, maka nilai ekspor biodiesel Indonesia ke Uni Eropa pada 2019 ditaksir mampu mencapai 386 juta dolar Amerika dan 1,7 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2022. Demikian Indonesiaku kali ini.
RRI World Service Voice of Indonesia dengan sari warta berita disampaikan oleh Sri Unun. Presiden Joko Widodo meminta agar kegiatan musabaqah hafalan Al-Quran dan Hadis dapat berdampak positif bagi bangsa, terutama dalam menjaga persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat. Presiden Joko Widodo berharap para penghafal Al-Quran dan Hadis dapat mengamalkan ajaran Al-Quran dan Hadis di tengah masyarakat. Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mengundang para alumni penerima beasiswa asing dalam suatu pertemuan khusus yang berlangsung di kantin diplomasi Kementerian Luar Negeri RI Jakarta pada Kamis malam 22 Maret. Angka kunjungan wisatawan dari Selandia Baru ke Indonesia pada tahun 2017 masih belum mencapai angka ideal. Direktur Eksekutif Program Lingkungan PBB UNEF Erik Solheim memuji langkah-langkah yang dilakukan Indonesia dalam upaya pemulihan ekosistem gambut. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi akan menghadiri acara debat terbuka yang diadakan di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, Amerika Serikat pada 28 Maret 2018. Terkait dengan kunjungan bilateral yang baru-baru ini dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo ke Selandia Baru, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi ingin kopi Indonesia lebih dikenal di sana. Sekian sari warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Pendengar, berjumpa kembali dalam Pesona Indonesia bersama saya, Asmawati Rahman. Anda dapat mendengarkan program kami melalui audio streaming di www.voinews.id. Hari ini kami akan memperkenalkan Too'ok, tradisi orang Rote. Tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, adat perkawinan di Indonesia banyak sekali ragamnya. Setiap suku mempunyai adat perkawinan sesuai dengan agama dan tradisi upacara yang ada di daerah masing-masing. Adat perkawinan di Indonesia bertolak dari anggapan masyarakat bahwa perkawinan adalah suatu hal yang luhur, bukan sekedar ikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi merupakan proses menyatukan dua keluarga. Salah satu unsur perkawinan adalah adanya pembayaran mas kawin atau mahar, dan tiap suku memiliki cara untuk memaknai mas kawin itu sendiri. Demikian pula di Rote, Nusa Tenggara Timur. Faktor mahar atau belis kerap menjadi penghalang bagi muda-mudi yang akan mengikat hubungan kasih mereka dalam pernikahan. Tokoh penting di balik penentuan belis adalah Too'ok. Pendengar, Too'ok berasal dari kata benda To'o. Kata itu merupakan penyebutan pada saudara laki-laki dari pihak ibu. Kata To'o yang mendapat imbuhan ka mengandung makna pemilikan atau yang bertanggung jawab, yang padanya melekat hak dan kewajiban tertentu. Ringkasnya, To'o berfungsi sebagai pelindung. Itulah sebabnya dalam tradisi orang Rote, To'o menjadi peran sent. Itulah sebabnya dalam tradisi orang Rote, To'o menjadi peran sentral. Biasanya To'oklah yang menentukan besar kecil belis atau sejenisnya. Ia dapat meminta hewan, mamar, yaitu sebuah lahan perkebunan yang di dalamnya ditanami kelapa, pisang, siri pinang, dan lainnya. Lahan kebun atau ladang, petak sawah, emas, uang, dan sebagainya. Jenis hewan yang diminta bisa berupa kerbau, sapi, kuda, atau babi. Jumlahnya pun tergantung kelihaian negosiator yang diperankan oleh juru bicara dari calon pengantin pria. Di masa lalu, banyak calon pasangan yang gagal kepelaminan hanya karena permintaan To'ok yang tak dapat disanggupi. Dan ada pula pasangan yang kemudian melarikan diri dan menikah di tempat lain. Namun dewasa ini, hal itu tidak terjadi lagi. Pendengar, selain peran pada peminangan, To'ok juga berperan saat ponakannya meninggal. Biasanya bila ada orang meninggal, yang akan ditanyakan adalah siapa To'oknya. To'oklah yang menanggung upah pekerjaan penggali kubur. Karena kematian juga merupakan bagian penting dari ritual adat, biasanya banyak hewan dipotong untuk memberi makanan para pelayat. Jumlah hewan yang dipotong tergantung dari status adat, sosial ekonomi, dan senioritas dari almarhum. Bila banyak hewan yang akan dipotong, maka To'ok akan mendapatkan jatah hewan hidup. Pendengar, To'ok adalah penyebutan pada saudara laki-laki dari pihak ibu. Apabila pihak ibu tidak memiliki saudara laki-laki, maka To'ok dapat diberikan kepada saudara laki-laki dari pihak keluarga jauh. Kalau dari saudara jauh ini juga tidak ada keturunan laki-laki, maka To'ok bisa juga diberikan kepada pihak lainnya, asalkan tetap dari keluarga ibu. Kerap terjadi, To'ok juga diberikan kepada orang lain di luar yang dijelaskan di atas. Apabila dalam sejarahnya orang itu pernah berperan sangat penting dalam kehidupan yang bersangkutan, seperti orang yang meninggal atau yang akan menikah itu. Pendengar, demikian edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik To'ok Tradisi Orang Rote, Hormati Ibu. Kita akan berjumpa kembali pada lain kesempatan dengan topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni, menyajikan informasi tentang perempuan, pemuda, dan prestasi Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, di mana saja Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Suparman dalam acara Warna-Warni. Saudara, setiap tanggal 23 Maret diperingati sebagai Hari Meteorologi Sedunia atau World Meteorological Day. Kenapa tanggal 23 Maret? Karena pada tanggal tersebut di tahun 1950, sebuah badan spesialisasi di bidang meteorologi di bawah naungan PBB bernama World Meteorological Organization WMO dibentuk. Seperti diketahui, meteorologi adalah ilmu yang mempelajari atmosfer bumi khususnya untuk keperluan perakiraan cuaca. Kata ini berasal dari bahasa Yunani meteoros atau ruang atas, atmosfer, dan logos atau ilmu. Jadi meteorologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dan membahas gejala perubahan cuaca yang berlangsung di atmosfer. Dalam rangka memperingati Hari Meteorologi Dunia ke-68 tahun 2018, Himpunan Mahasiswa Agrometeorologi Himagreto, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor, FMIPA IPB, bersama Komunitas Generasi Cerdas Iklim, GCI, mengadakan kegiatan Yuk Kenal Iklim. Kegiatan ini digelar sejak 11 hingga 25 Maret 2018 di Taman Ekspresi, Lapangan Sempur, Bogor, Jawa Barat. Menurut Ketua Pelaksana Meteorological Day 2018, Adnan Ramaditya, kegiatan tersebut dilaksanakan sebanyak 2 kali, yakni pada tanggal 11 Maret dan 18 Maret. Kegiatan Yuk Kenal Iklim yang pertama bertujuan mengenalkan rangkaian kegiatan Meteorological Day 2018 secara interaktif, yaitu berupa aksi sapa masyarakat mengenai isu-isu terkini tentang perubahan iklim, permainan interaktif, dan foto challenge yang diawali dengan long march mengelilingi lapangan Sempur sebanyak 2 putaran. Menurut Adnan, isu-isu terkait perubahan iklim yang semakin nyata terjadi di dunia ini menjadi materi utama dalam aksi sapa masyarakat. Untuk kegiatan Yuk Kenal Iklim kedua dilaksanakan pada 18 Maret 2018 diisi dengan menonton film An Inconvenient Truth bagi para pemilik tiket. Tiket tersebut telah dijual pada gelaran kegiatan pertama pada tanggal 11 Maret 2018. Hal ini sebagai bentuk kerjasama IPB dengan kantor utusan khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim. Selain kedua kegiatan tersebut, beberapa permainan interaktif seperti kartu GCI dan ular tangga jumbo dari Komunitas Generasi Cerdas Iklim GCI serta Ecological Footprint yang diajarkan oleh mahasiswa geofisika dan meteorologi IPB sangat diminati kalangan anak-anak hingga remaja. Kegiatan Yuk Kenal Iklim ini diikuti oleh berbagai pihak, antara lain 40 mahasiswa geofisika dan meteorologi IPB, 4 orang dari Komunitas Gerakan Cerdas Iklim GCI, dan seorang perwakilan dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi FMIPA IPB yang turut mendukung kegiatan ini. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik kegiatan Yuk Kenal Iklim di Hari Meteorologi Sedunia ke-68. Kita jumpa lagi pada kesempatan lain dengan topik-topik menarik lainnya. Salam. Pelangi Nada, sajian musik dan lagu karya Indonesia.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini kami akan menghadirkan lagu-lagu dari daerah Bali. Lagu Bali dibawakan dalam bahasa Bali, sebuah bahasa Austronesia dari cabang Sundik dan lebih spesifik dari anak cabang bahasa Bali Sasak. Bahasa ini umumnya digunakan di Pulau Bali, Pulau Lombok bagian barat, dan sedikit di ujung timur Pulau Jawa. Tetaplah bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia, yang bisa Anda dengar melalui shortwave di 9525 kHz, live streaming di www.voanews.id, atau melalui aplikasi RRI Play di telepon pintar Anda. Pendengar, mengawali Pelangi Nada kali ini, nikmati lagu berjudul Memori Danau Beratan dibawakan oleh Widi Widiana. Selamat mendengarkan.
Di sisi Danau Beratan diaman mengenalan, rasa membunga rindu di hati. Kala kewales pangkanya mesra, Danau Beratan ku senja nyidang nang sapa samatina konang alamatnya karena nitip salam sing mesidaya. Karena nitip salam sing residaya.
Pendengar, seperti judulnya, lagu ini bercerita tentang kenangan di Danau Beratan, salah satu objek wisata di Pulau Bali. Pendengar, Danau Beratan memang indah, sehingga menjadi salah satu danau terbaik dan terindah di dunia, The World's 20 Most Beautiful Lake, yang dimuat pada laman www.huffingtonpost.com. Tidak mengherankan jika banyak orang yang datang berkunjung dan mengukir memori yang indah di sana. Baiklah saudara, selanjutnya kita dengarkan lagu Bali berjudul Sukreni Gadis Bali.
Sari kuning gading warnane, kembang emas bungane, kebiar-kebiar mulape. Manis-manis, kenyam manis, sayu-ayu rupane, nikawanta gadis Bali dan cewek. Sutra mabedin bang tiang ireng tiang kayungane memargi ujung madura sukreni gadis Bali sukreni di pingitan ada tetua tu idepin dadi suputra kalah meliang wadesin selak-selak
Bali.
sari kuning gading warna le nembang emas bunga le kebiar-kebiar nulape manis-manis kenyam manis sayu-ayu rupa le di kewanta gadis Bali dan cewek dengan tinggi selendang sutra mabaden bahang yang ngereng yang tayungan yang memargi ujul ngemadu
Pendengar, Anda baru saja mendengarkan lagu Sukreni, Gadis Bali, yang bercerita tentang pemuda yang mengagumi dan menyukai kecantikan seorang gadis Bali bernama Sukreni. Dalam lagu yang dibawakan Widi Widiana ini, terasa sentuhan musik tradisional Bali. Widi Widiana merupakan penyanyi yang populer di kalangan masyarakat Bali. Debutnya sebagai penyanyi pop berbahasa Bali dimulai sejak tahun 1994. Hal itu ditandai dengan keluarnya album pertama Tunangan Tiang yang merupakan album kompilasi dengan penyanyi-penyanyi pop Bali lainnya. Album solo pertama Widi Widiana muncul tahun 1996 Sesapi Putih. Album solo kedua lahir pada tahun 1997 dengan label Sampek Engtai. Namun sebelumnya, tahun 1991 bersama Diana Band yang beranggotakan keluarganya, Widi sudah merintis karir musik. Dari panggung ke panggung, mereka membawakan berbagai jenis lagu, mulai dari dangdut, pop, hingga reggae, baik dalam bahasa Bali, Indonesia, maupun Inggris. Pendengar, saya putarkan lagu lain dari Widi Widiana, Surat Pemegat.
Jatine adi ngirim surat buka kene beli sing rasa ada beli kapining adi ngudi yang adi ngemangin surat nyakite limang tiban subeliwat beli madras nakan nadi dua retaen adi galaku kekekene surat adine metules bentin tebarang yening saja tresna nadi subalun kapining beli beli nerima diaskon tresnan beli nekeliwan langkurang adi dumadak nemu bahagia
Dan di bansu beli uat, beli madras na kenadi. Dua reta en adi galak buka kekene. Surat adine medules bentin teparan. Yening saja tresnan adi subaluntur kapining beli. Beli nerima diaskan tresnan beli nekeliwan. Lanturan adi dumadak nemu bahagia. Yening saja tresnan hati subalun terkapining beli. Beli nerima diaskun tresnan beli nekeliwan. Lanturang hati dumadak nemu bahagia.
RRI World Service Voice of Indonesia, pendengar Anda baru saja mendengarkan lagu Surat Pemegat dari Widi Widiana. Sampai kini, Widi sudah mengeluarkan 9 album kompilasi dan 11 album solo. Rata-rata kasetnya terjual di atas 25 ribu kopi, bahkan albumnya yang berjudul Tepen Unduk atau Ketiban Sial terjual di atas 50 ribu kopi. Sepanjang karirnya di dunia tarik suara, Widi pernah meraih gelar penyanyi terbaik versi Bali Music Award 1. Baiklah saudara, kita akhiri Pelangi Nada kali ini dengan lagu berjudul Uyang Pinaka Sayang yang dibawakan oleh Widi Widiana. Sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Anda sudah mengikuti program Bahasa Indonesia dari RRI World Service Voice of Indonesia. Ikuti siaran kami setiap hari melalui frekuensi SW 9525 atau 15150 atau 11785 kHz. Sampaikan kritik dan saran Anda ke RRI World Service Voice of Indonesia, Gedung RRI Lantai 4, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5. Jakarta 10110 atau PO Box 1157 Jakarta 10110.
Anda juga bisa bergabung di Facebook The Voice of Indonesia, Twitter @VoiceIndonesia serta Instagram Voice_of_Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia, informing, connecting, dignifying.